ndërkohë edhe fondi më i madh evropian Euroimazh e ka mbështet këtë film. Ka është një bashkëprodhim rajonal për një temë mjaft interesante dhe është një prezencë jashtëzakonisht e madhe kreative e ekipës kosovare në këtë film.
Në çfarë niveli, zotë Zharku, ndodhet sot kinematografia e Kosovës?
Atë jo që po e themon tani mirë, po kritika ndërkombëtare e ka vlerësu jashtëzakonisht shumë edhe vazhdon me vlerësu filmin edhe këtë valën e Kosovës që e quajnë ata. Është momentalisht Kosova duke shpërthyer me suksese të ndryshme kudo në për botë, dhe kjo ka bërë që kritika ndërkombëtare ta vlerësoj lart, sidomos krijimtarin ose krijues që vijnë nga Kosova të gratë regjisore, të cilët për dallim nga vendeve tjera Kosova ka një kështu një barazi gjinore sa i përket përkrajës që ju kanë bërë projekteve filmike të metrazhit të gjatë. Pra, suksesin më të madh janë duke treguar regjisorët gra, të cilat janë duke trajtuar kryesisht tema sociale, po ku në fokus e kanë personazhet gra dhe ballafaqimin e tyre në shoqërinë në Kosovë, tema të cilat janë kosovare, mirë po janë globale, sepse problemet të tilla mund të gjenden kudo në botë, ka bashkëprodhime me shtete të ndryshme dhe kjo ka ndikuar shumë që fondet evropiane të hapin edhe më shumë derën për mbështetjen e projekteve që janë të duke ndodhur tani në vazhdim, dhe kjo njohje ndërkombëtare është jashtëzakonisht e rëndësishme për krijuesit në Kosovë, por është edhe një merit edhe e të gjithë atyre që gjatë këtyre 70 viteve apo 10 viteve të fundit kanë punuar me një përkushtim të jashtëzakonshëm në mënyrë që puna atyre të njihet në këtë nivel ndërkombëtar.
Cilat janë politikat e qendrës kinematografike të Kosovës për financimin e projekteve filmike?
Politika kryesore është kualiteti, do më thonë, ne asnjëherë nuk kemi caktu kritere, do më thonë, se çka qendra duhet të, do më thonë, të mbështes përveç kritereve teknika. Mendoj që gjëja kryesore është që atë juria ose komisioni që bën përzgjedhjen e projekte filmike të jenë njerëz kredibil të cilët bëjnë përzgjedhjen adekuate.
Intervistën me zotin Zharku mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër ndryshimeve ligjore me të cilat të gjithë qytetarët që i mbushin 64 vjet obligohen të dalin në pension, por edhe numri të madh të qytetarëve që janë larguar nga puna si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Shoqatat e pensionistëve thonë se duhet krijuar një rregullativ që qytetarët që i plotësojnë kushtet për pensionim të mos bredhin në shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për pensionin. Zërjeta Hajro Jahjaka raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e fundit pensional në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia nuk ka arritur të zhvendosë stabilitetin e fundit pensional, pavarësisht faktit se një numër shumë i madh i qytetarëve janë larguar nga puna, të cilët në mënyrë të drejtpërdrejt kanë kontribuar në mbushjen e arkës së fundit përmes pagesës së sigurimeve. Drejtoresha e fundit të sigurimit pensional, Biljana Jovanovska, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe me ndryshimet ligjore me të cilat të gjithë qytetarët, të cilët kanë 64 vite, obligohen të dalin në pension, nuk kanë impakt në stabilitetin financiar të fundit.
Pensionerët e mosha të bidat sose më spokojnë.
Pensionistët duhet të jenë krejtësisht të qetë, pasi fundi pensional është në gjendje stabile. Pensionet si dhe gjërmë tani do të vazhdojnë të paguhe në vazhdimësi, nërkohë që duke patur parasysh që në kohën e krizës me koronën, qeveria doli me vendimin pensionet ende t'i paguhem edhe para kohë, përkasisht ja dhe tani në fund të muaj do të paguhem pensionet e korikot. Në pjesën e të hyrave dhe të dalave të planifikuara gjithçka zhvillohet ashtu si që ishte para parë. Në 5 muajt e parë, të hyrat e realizuara në krahasim me 5 muajt e vitit 2020 që do të thotë se fondi pensional është stabil, pensionet do të paguhen në kohë, rregullisht dhe nuk ka kurfar problemi në lidhje me qëndrueshmërinë e buxhetit të fondit pensional. Thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtoresha e fondit të sigurimit pensional, Biljana Jovanovska. Por Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit e Tetovës, thot se stabiliteti i fondit pensional do të jetë diskutabil nëse nuk arrin për një kohë të rikuperohen dëmet që ka pësuar ekonomia nga kriza e pandemisë. Pasi pa një ekonomi të qëndrueshme, shton ai, vështirë se do të ketë ardhurë nga pagesa e sigurimeve të qytetarëve të përfshirë në tregun e punës.
Kjo nuk kuptohet, mund të kemi në një situatë afatgjate, një situatë solvente, vetëm në qoftë se kemi kushtet për të siguruar një ekonomi, do thotë, rritje ekonomike të standardizuar. Realisht në Maqedoni, do thotë, nuk ka një situatë të tillë dhe kjo do thotë paraqet një disbalans të hirave financiare të ndërmjet fondit të zëvëqit të të fondë dhe më thonë ata që realisht dhe të tira.
Thot Alaudin Zeqiri njohës i çështjeve ekonomike. Ndërkohë, shoqatat e pensionistëve thonë se duhet krijuar një regulativ praktike që qytetarë që plësojt kushtin e marjes e pensionit të mos bredhin në më shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit, por të vendosen mekanizëm në kuadër të sistemi të fundit që të mblidhen dokumentacionet nga ana e këti institucioni. Kryetarja e lidhjes së shoqatave të pensionistëve, Stanka Trajkovska, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se lidhja e shoqatave që përfaqëson tashmë ka kërkuar që të dhënat nga evidenca AM e të gjithë të punësuarve të transferohen në kuadër të fondit pensional.
Pa zëstitë u sigurenici,
me vendosjen e regulativës që të dhënat për stazhin dhe lartësinë e pagesës të procesohen më herët, mendoj 3 më së shumti 5 vite para daljes në pension, për qytetarë që janë në prag të pensionimit, shkurtohet rruga e mundimshme e mbledhjes së dokumenteve, por njëkohësisht mundsohet që pensionistët të kenë një pasqyrë më të qartë për sa i përket pensionit që do të marrin, thot Trajkovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.